ኣብ ኤርትራ መስራትን ኣሰናዳእን ናይ ውልቀ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ብስደት ኣብ ካናዳ ዝነብር ዘሎ ኣሮን ብርሃነ ኣዛሪብና ኣለና። ኣሮን ብርሃነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ጆርጅ ብራውን ኮሌጅ መምህር ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ሚኒያፎርቂ ኣዛሪባቶ ናብኣ ክንሓልፍ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮ። ኣመስግነካ ኣዝየ ኣሮን ብርሃነ። ንግዜኻ ፅባሕ 3 ግንቦት ዓለምለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ እዩ። ኣሮን ብርሃነ ከም ጋዜጠኛ እዛ ዕለት እዚኣ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኣለዋ? ብኦን ጅምር።
እዛ መዓልቲ ነፃነት ዓመት ዓመት ትኽበር ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዋ ንዓይ። ሓደ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናተይ ኣዕሩኽ መሳርሕቲ ዝነበሩ ንክዝክር ክንትርኸኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክጥጥዕ ጀሚሩ ዝነበረ ፕረስ ተቆጥየ ንክዝክር ትድርኸኒ ኣብዚ መዓልታዊ ብዝኸድቆ ዝርዮ ነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዕድላት ዝተፈላለዩ ዝኸባቢና ዘሎ ጋዜጣታት ዲሚድያ ብነፃ ጉዳያት ዲስካስ ክገብር ገለ ክሪኦ ከለኹካ ቅዱስ ቅንኢ ይሕዘኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ክሳብ ሕጂ ዘይምርካብና። ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዋ እዩ።
ንስኻ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነፃነት ነፃ ጋዜጣታት ክወፁ ብዝጀመርሉ ካብ ዝነበሩ ኣሰናዳእትን ሓደ ኢኻ። እዋን እቲ ዝነበረኩም ስምዒት ዝነበረካ ተዘክሮ ስትግለፀለይ ኣሮን?
ኣብ መጀመርታ ኤርትራ ናፅነት ምስ ወሰደት ማለት እዩ 93 ኩሉ ግዜ መጭም ሓጎጥጎጥ ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ኣካይዳ ኣይነበረን። ናይ ግድን ነቲ ዝረኣየካ ሓብሳሕ ትድረኺኻ ግን ዕድላት ኣይነበረን። ኣብ 96 እዩ እቲ ናይ ፕረስ ሎ ቦግዒ ተኣዊጁ ዕድላት ረኪብና ማለት እዩ ጋዜጣ ንክንጭምር። ነቲ ኣጋጣሚ እቲ ተጠቂመ ድማ ኣነ ምስክል ዕሩክተይ ኮይነ ነታ ናይ መጀመርታ ጋዜጣ ሰቲት ጀሚርና ማለት እዩ። ዕሩክተይ ሓደ ስምረት ብካልኣይ ድማ ሓብቶም ሰለስተ ይረአየና ጀሚርና ማለት እዩ። ቁሩብ ድልድል ምስለናኻ ንበዓል ዳዊት ናይ ጀስዋ ዓዲምና ኣብቲ መወዳእታ ናይ 97 ኣብቲ ራስና ጉሩብ ኣትዮም ማለት እዩ። ስለዚ ሓሙሽተ ሰባት ነርና ነታ ጋዜጣ ነካይዳ ዝነበርና ምስ ግዜ ምካድ ግን እቲ ሓደ ካብቲ ሰርክል ክወፅእ ተገዲዱ ማለት እዩ። ስለዚ 4 ጥራሕና ነርና ማለት እዩ ቶም ወነንቲ ናይታ ጋዜጣ ሶሽዑ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ተስፋታት ነይሩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ሓደ ዓብዪ ዕላማ ዓብዪ ትፅቢት ዝነበረና ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣፍ ስኢኑ ወይ ሓሳባቱ ንክገልፅ ወይ ዘለዎ ሽግራት ንክገልፅ ባይታ ድሰኣነሰብ ከም ናቱ ኣፈኛ ኮይና ንክንሰርሕ ዕድል ስለ ዝነበረና ብከምኡ ክንንቀሳቀስ ንክእል ነርና ማለት እዩ። ነቲ ጎጉይ ነገራት ዝገብር ዝነበረ ፖለቲከኛ ኹን ወይ ምምሕዳር ድማ ብሓላፍነት ንክሰርሕ ኣካይድኡ ክጥንቀቅ ክንብድሆ ዕድል ስለ ዝነበረና ብተዛማዲ እውን ኣብቲ መጀመርታ ድሓን ዝኾነ ተፃዋርነት ርኢ ስለ ዝነበረ ቀስ ብቀስ ሓደ ብሱል ዝኾነ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዘለዎ ሃገር ክንነድቕ ኢና ክንሃንፅ ኢና ዝብል ልዑል ዝኾነ ትፅቢት እዩ ነርኒ።
እዚ ከዛ ሰቲት ካልኦት ነፃ ጋዜጣታት ክንደይ ዝኾነ እየን ነረን ትዝክረን ዶ?
ያ ዝክረን ሰቲት ንጀመረት ብድሕሪኡ ድሕሪ ገለዋርሕ ከም በዓል ፍጌ ናይ መስትያት ቀስተ ደበና መቓልሕ ዊንታና ከምኡ ዝብላ ማለት እዩ። ኮታስ ኣብ ሓደ ግዜ ስለ ኣብ 1999 ክሳብ 18 በፂሐን ነረን 18 ጋዜጣታት ግን እተን ዝበዝሓ ማለት እዩ ደርጋ 10 ድሕሪ 4 ወይ 5 ሕታማት መውፅአን በካ ሰርቫይቭ ክዘብራይ ክኣለናት ዕዳጋ ወፅአን ማለት እዩ። ሰብ መወዳእታ ዝኸዳሲ ሰቲት መቓልሕ ቀስተ ደበና ፅጌናይ ዊንታና ዘመን ኣድማስ እዚአን እየን ነረን ከም ሻሙነይቲ ገለ ኩሉ ግዜ ነታ ትርክታ ገለ ጠቕሶዋዮም ግን ትርክታ ኣካል ናይቲ መንግስቲ እምበር ኣካል ናይቲ ነፃ ፕረስ ኣይነበረት ብመንግስቲ ትውነን ዓይነት ትካል ስለ ዝነበረ
ትኩረት ናይ ዘን ጋዜጣታት ኣብ ምንታይ እዩ ነይሩ?
መብዛሕትአንተን ጋዜጣታት ብፁር ዝኾነ ረኣይ እዩ ነይሩዎን ንህዝቢ ምንቕቃሕ ንህዝቢ ባይታ ምፍጣር። ምክንያቱ ህዝቢ ብቐጥታ ምስ መራሕቱ ንክራኸብ ዕድል ኣይነበሩን። ዝኾነ ይኹን ዝነበሮ ምዕዝምዛማት ድዩ ጉዳያት ድዩ ናብቶም ኣመሓደርቲ ዞባታት ወይ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ከብፅሖ ኩሉ ግዜ ሽግር እዩ ዝረክብ ነይሩ። ሕጂተን ጋዜጣታት ግን ከም ተጣበቕቲ ናይቲ ሰብ ኮይነን ወይ ናይቲ ህዝቢ ኮይነን ክሰርሓ ይኽእላ ነይረን ማለት እዩ። ዝተኸኣለ መጠን ሓደ ንቑሕ ርጡብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምህናፅ እየን ዝንቀሳቀሳ ነይረ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ፅሑፋተን ኣነቓቓሒ መሃሪ ኣዘናጋዒ እዩ ነይሩ። ተሪእኽዮ ناتاتن سيركوليشن تي ساتن بحتمو از نبرام حتاس ايرتا توالا ديكا سماي مدرن عملت اتا زتا حتت تحتن بنبرت ناي بحت غازيتا ناتا سيركوليشن وي تحتمو بنسي 15 شخ نيرو حتاس ايرتا غن 10 شخ راح تحتم نيرو اوف كورس كان بحال السكيت زعابي سيركوليشن 14 شخ تحتم نيرو ما مالي اجيتي قابز نبري عطن قازيتا تات مستناي منقصت وادا ديركا سماين مدرين ينيرو إذا يتهزي كسار كنبي تقبلوان ونفتيوان كاب أمخصم كان زنبري زرقي نطر مرة غازيتي
تذكروها عند حلتك ملسكا خعوط سوا خلوها كمينيرو توم قازيت انهات كأسور خلوها ودنيركا سعور ملسنا
إتن تا قازيتي آنا يتحكي عزيا تتكز تحزن قذي يعني لا ما سكرر حفر تشمون تشعل حدا موسيقى